Meidän raamattu tuntimme aiheena on Joosuan kirjan toinen luku erityisesti. Se on jännittävä luku. Siinä kerrotaan Portto Raahabista. Tuosta naisesta, jonka maine oli mennyt pilalle. Hän asui Jerikossa tuohon aikaan, siihen aikaan, jolloin Israel teki tuloa luvattuun maahan. Olemme siis Raamatun historiassa sillä kohtaa, että Mooses on johdattanut kansan Egyptissä. Hän on kuollut ja jättänyt kansan johtotehtävät Joosualle. Ja Joosua on nyt viemässä israelilaisia Israelin maahan, luvattuun maahan. Portto Raahab asuu Jerikossa ja Jeriko on sitten se ensimmäinen kaupunki, joka valloitetaan, sen muurit sortuvat ja israelilaiset pääsevät hyökkäämään kaupunkiin tämän vuoksi ja siitä se maan valloitus Raamatun historiassa alkaa. Voit pitää tätä Joosuan kirjan toista lukua esillä, jos sinulla on oma raamattu, tai jos sinulla ei ole raamattua siinä lähettyvilläsi, niin luen aina täältä tietyt valitut kohdat meille yhteiseksi rakennukseksi. Meille siis kerrotaan tämän luvun alussa, että Joosua lähettää salaisesti kaksi vakojaa tutkimaan ja vakoilemaan Jerikon aluetta. Ja nuo kaksi vakojaa, he tulevat sitten Portto Raahabin luokse. Voimme kysellä heti alkuun, että miksi sinne? Jotkut ovat ajatelleet, että näille miehille tuli syntiset halut ja he tämän matkan aikana käyttivät tilaisuutta hyväksensä. Menivät Portto Raahabin luo ja niin edespäin. Ymmärrämme, mistä on kyse. Mutta kumminkin nämä miehet olivat nyt pyhällä matkalla ja heillä oli tärkeä tehtävä. Ajattelen niin, että he joutuivat vaarallisella tehtävämatkallansa miettimään, mikä olisi mahdollisimman huomaamaton tapa tulla Jerikoon ja vakoilla tuota kaupunkia. He ymmärsivät, että mahdollisimman huomaamattomasti he voivat siirtyä Portto Raahabin luokse. Hänen luokseen monet matkalaiset, ohikulkijat, piipahtivat. Se ei herättäisi sen suurempaa kummastusta ja huomiota. Näin miehet toivoivat, että heidän matkansa onnistuisi ja he onnistuisivat välttämään kiinni jäämisen. Tämä kertoo meille sen, mitä rukous, Isä meidän rukous, älä saata johdata meitä kiusaukseen, tarkoittaa. Meidän ei ole lupaa ehdoin tahdoin asettaa itseämme kiusaukselle alttiiksi. Ei ole oikein, jos me menemme muina miehinä tällaisiin paikkoihin, jos suuntaamme koronavuoden jälkeen matkamme Reeperbahniin tai Sohoon tai johonkin muuhun punaisten lyhtyjen kadulle. Mutta nämä miehet joutuivat tällaiseen vaikeaan paikkaan Jumalan sanan tähden, sen matkan tähden, jonka Joosua Jumalan käskystä oli heille antanut. Ja kun he sitten joutuivat tällaiseen paikkaan, siinä on sitten tuo rukous tarpeen. Älä johdata meitä kiusaukseen, ja Jumala lupaa varjella tällaisissa tapauksissa ihmiset omaansa niin, että he voivat kestää kiusauksen ja elää Jumalan tahdon mukaan. Näin siis tämä kertomus paljastaa meille, että nämä miehet olivat ajattelevia ihmisiä, jotka halusivat tehdä parhaansa Jumalan työkentällä, ja siksi he valitsivat Porto Rahabin pitääkseen pyhän matkansa salassa. Mutta sitten käy ilmi, että siellä Porto Rahabin luona he saavatkin yhtäkkiä melkoisen iltahartauden. Nimittäin Rahab alkaa saarnata näille miehille Jumalan sanaa. Hän sanoo jakessa 9, minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan. Sillä teidän pelkonne on langennut meidän päällemme, ja koko maan asuvaiset ovat hämmästyneet teidän kasvoinne edessä. Sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi punaisen meren vedet teidän edestänne lähtiessänne Egyptistä, ja mitä te olette tehneet niille kahdelle amorilaisten kuninkaalle, jotka olivat tuolla puolella Jordania, Sihonille ja Oogille, jotka te tapoitte. Kun me sen kuulimme, niin meidän sydämemme raukesi, ja ei ole yhdelläkään rohkeutta teidän edessänne, sillä Herra teidän Jumalanne on Jumala ylhäällä, taivaassa ja alhaalla maassa. Luulen, että miehet eivät osanneet odottaa Jumalan sanaan saarnaa tällaisessa paikassa. Ja että tällä kertaa tuon puheen pitää itse Porto. Hän siis avaa suunsa ja huomaamme, että tuo nainen väärän elämäntapansa keskellä koki kumminkin Jumalan sanan pelkoa. Hän kunnioitti sitä, mitä oli kuullut. Jos sitten ajattelemme tuota, mitä Rahab kertoo, hän kertoo siis Egyptistä vapautumisesta, punaisen meren ylityksestä, erämaavaelluksen taisteluista. Ja jos nyt ajattelemme, kuinka pitkästä ajasta on kysymys, niin Rahab menee ajassa taaksepäin yli 40 vuotta. Muistamme, että erämaa vaellus kesti 40 vuotta ja se alkoi silloin, kun israelaiset pääsivät Egyptistä, ylittivät punaisen meren. Siitä on siis niin pitkä aika, yli 40 vuotta. Mutta tästä kertomuksesta me siis opimme, miten Jumalan sana pitää paikkansa. Ja miten Rahab näiden kymmenien vuosien jälkeen, hän ei pidä Jumalan sanaa vanhentuneena, hän ei pidä sitä turhana höpötyksenä, vaan hän uskoo niin kuin hänelle on kerrottu, niin se paikkansa on pitänyt ja niin se tulee paikkansa pitämään jatkossakin. Israelaiset valloittavat tämän maan ja Jumala on heidän kanssansa. Jumala vastaa sanastansa, sen mitä Jumala sanoo, se pitää paikkansa. Näin siis miehet saavat rohkaisua omalle matkallensa. He eivät varmasti osanneet odottaa, että he saavat tällaisen iltahartauden ja että iltahartauden heille pitää Porto Rahab, joka kertoo Jumalan sanasta ja miten Jumalan sana on totta ja miten siihen voi turvata ja luottaa pahimmallakin hädän hetkellä. Tämä on meille tärkeä opetus ja voimme vain kysyä, kuka meistä omaa tällaisen sydämen, joka Porto Rahabilla oli, joka tahtoo tässä hetkessä turvata Jumalan sanaan ja hakea siitä omalle elämällensä ja omalle tulevaisuudellensa varmaa tukea ja perustaa ja pohjaa. Sitten Porto Rahab sanoi jotakin vielä lisäksi. Hän jatkaa ja sanoo miehille, vannokaat nyt minulle, jakessa 12. Vannokaa nyt minulle Herran kautta, sillä minä tein armon teidän kohtaanne, että myös te teette armon minun isäni huoneelle, ja annatte minulle totuuden merkin, että te jätätte elämään minun isäni ja äitini ja veljeni ja sisareni ja kaikki, jotka heidän omaansa ovat, ja vapahdatte meidän sielumme kuolemasta. Tässä me huomaamme, että Portto Rahab, joka panee siis toivonsa Jumalan sanaan, kumminkin vielä pyytää jotakin lisäksi. Hän pyytää miehiltä, että te annatte minulle totuuden merkin. Eli jonkun sellaisen ulkonaisen merkin, joka vahvistaa sen sanan, minkä Rahab on kuullut ja minkä hän tässä miehille julistaa. Sitten tämä kertomus jatkuu ja me kuulemme, että Rahab saa tuollaisen merkin. Hänen on kiinnitettävä punainen köysi ikkunaansa, jotta tuo punainen köysi sitten kertoo israelilaisille, tätä huonekuntaa ei kuulu tuhota. Kaikki, jotka ovat Rahabin kanssa siinä huoneessa, jossa tuo punainen köysi, naru, on, se on turvassa oleva huone. Me ymmärrämme, että Rahab tarvitsi tällaista ulkonaistakin merkkiä. Näin Jumala on toiminut julistaessaan armoa meille. Hän on antanut meille pyhän sanansa, se on siis pyhä Raamattu. Sieltä me saamme lukea, mitä Jumala meille lupaa, mutta meidän uskomme on samalla tavalla heikko, vajavainen. Siksi mekin tarvitsemme tällaista ulkonaista merkkiä. Ja Rahab sanoo tuosta merkistä siis, että se oli ja on totuuden merkki. Meille julistetaan Jumalan sanassa synnit anteeksi. Se on vaikeata uskoa, jos on tällainen suuri syntinen, niin kuin Rahab oli. Ja itse asiassa jokainen meistä on Jumalan edessä samalla tavalla rikkonut kuin Rahab ja rikkonut monella muullakin tavalla. Siksi Jumalan armossa on antanut meillekin totuuden merkit ja me puhumme kirkossa sakramenteista. Ne ovat ulkonaisia merkkejä, jotka toteuttavat sen, mitä se merkki meille lupaa. Sakramentteja meillä on kaksi. On kaste ja on ehtoollinen. Kaste liittää meidät Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, liittää siis meidät siihen Golgatan tapahtumaan, jossa meidän synnit annetaan anteeksi, jossa myös Portto Rahabin synnit annettiin anteeksi. Ehtoollisessa me saamme leivässä ja viinissä Kristuksen pyhän ruumin ja kallin sovintoveren, eli on jälleen kyse siitä samasta totuuden merkistä, joka on meille annettu uskon vahvistukseksi. Tällä tavalla siis Portto Rahabin iltahartaus, se mitä hän toivoo miehiöitä, on sitä mitä Jumala on meillekin tehnyt. Hän antaa sanan ja vahvistaa sanan ulkonaisella merkillä ja nimenomaan erityisesti kasteen ja ehtoollisen kautta. Sitten kertomuksemme jatkuu. Nyt Rahab voi siis kaikin tavoin turvautua siihen, mitä hänelle on sanottu. Ja ystävä rakas, toivon, että sinäkin, joka tätä Raamattu tuntia tänään kuuntelet, sinäkin saat turvautua siihen, mitä tässä Raamattu tunnissa kuulet. Jeesus on sinunkin syntisi sovittanut. Jos olet Portto Rahabin tavalla rikkonut avion tai ollut avosuhteessa tai tehnyt jotain muuta syntiä, mitä tahansa, niin kaikki sinun syntisi annetaan anteeksi sen sanan lupauksen tähden, että Jeesus armahtaa sinut, on armahtanut sinua jo kuolemalla Golgatan ristillä. Sinut on kastettu tai jos sinulta puuttuu kaste, niin hakeudu kasteelle, ota vastaan Se kaste, joka liittää sinut Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Soita jollekin luterilaisen kirkon apostolisen viran hoitajalle, papille ja pyydä kastetta. Käy ehtoollisella ja nauti Kristuksen ruumis ja veri syntiesi anteeksi antamukseksi. Niin sinä pääset taivaaseen Porto Rahabin tavalla. Niin sinä pelastut. Sitten Rahab saa kehoituksen, että hänen kuuluu siis itse jäädä siihen huoneeseen, kerätä siihen kotiinsa isänsä sukua, omat vanhempansa, sisaruksensa ja kaikki muut mahdolliset mukaan tulijat. Ja heidän kuuluu sitten siellä huoneessa olla ja sinne jäädä, jotta he pelastuvat israelaisten tuholta. Ja tämä, mitä Rahabille sanotaan, se on itse asiassa sen toistoa, minkä israelaiset itse saivat kokea, kun he pääsivät vapaaksi siitä tuhosta, mikä kohtasi Egyptin maata. Muistamme, että tällä Rahabin saamalla ohjeistuksella on pyhässä historiassa vastineensa. Pääsiäisen vietto, kun tuhoja enkeli Egyptissä tappoi jokaisesta talosta esikoisen. Israelaiset olivat saaneet vastaavalla tavalla käskyn pysyä huoneissansa, kodeissansa ja sivellä oven pihtipielet pääsiäislampaan karitsan verellä. Näin tuhoja enkeli tiesi väistää nämä huoneet, eikä niistä huoneista kuollut yksikään. Mutta näiden huoneiden ulkopuolella egyptiläisten kodeissa sinne tuhoja enkeli tuli ja jokaisesta kodista kuoli esikoinen. Voimme tässä huomata, miten tärkeätä on pysyä yhdessä. Se kertoo siitä, että seurakunta on koolla yhdessä ja on koolla karitsan haavoissa, Jeesuksen veren turvissa. Siellä me saamme pitää yhteistä seuraa, saamme olla iloitsemassa toinen toistemme läsnäolosta ja ennen kaikkea iloita Jumalan armosta, joka kohtaa meitä, kun me olemme yhdessä. Siksi on tärkeää, että sinä, joka haluat jättää elämäsi Jeesukselle, löydät tiesi seurakuntaan. Jos tässä olisi Rahabin joukossa tai israelisten joukossa siellä Egyptissä ollut joitakin, jotka eivät olisi välittäneet tulla yhteen, he olisivat jääneet ulkopuolelle ja voi heitä. Näin siis Rahab saa erinomaista opetusta siitä, miten seurakunnan yhteys varjelee meitä tuholta iankaikkisen kadotuksen vaaroista. Nyt varsinkin korona-aikana on hyvä muistuttaa tästä, kun kirkot ovat jälleen aukeamassa, kun on mahdollisuus tulla yhteen. Toivotaan ja pyydetään, ettei meidän paikkamme jäisi tyhjäksi, vaan me löytäisimme jälleen sen omaan istuinpaikkamme siellä, missä Jumalan kansa kokoontuu. Ja sillä me pääsemme sitten sisälle Jumalan valtakunnan yhteyteen. Ja siis niin kuin Egyptissä israelaiset pelastuivat karitsan veren kautta, niin nyt sitten Rahab pääsee vapauteen tällä punaisella köydellä tai nauhalla, jonka hänen piti ripustaman ikkunaan. Ajattelen vielä tuosta punaisesta nauhasta, että ei ole yllättävää, että sellainen löytyy nimenomaan Porto Rahabin kotoa. Punaista väriä, sitä käytettiin jo tuohon maailman aikaan, vähän niin kuin kyseenalaisissa yhteyksissä. Sillä vieteltiin ihmisiä tulemaan väärään paikkaan. Tänäkin päivänä puhutaan punaisten lyhtyjen kadusta, kun puhutaan vastaavista paikoista kuin Porto Rahabin koti oli. Mutta on jotenkin sykähdyttävää, että tuollainen punainen nauha, jota Rahab oli käyttänyt ties missä yhteyksissä. Se on juuri sitten se nauha, joka saa toimia pelastuksen välineenä. Se on ikään kuin merkki siitä Kristuksen verestä, joka vuotaa kaikkien syntien edestä. Ja tuo nauha on sillä tavalla Kristuksen veren esikuva. Meidän uskonpuhdistaja Luther sanookin, että Jeesus saa olla synti synnille. Hän saa olla kuolema kuolemalle. Hän voittaa synnin tulemalla itse synniksi. Ja jotain tästä meille kertoo siis tuo punainen nauha Rahabin ikkunassa. Sitä oli käytetty synnin harjoittamiseen. Nyt se sai olla pelastuksen välikappale, sillä Jeesus ottaa meidän syntimme päällensä. Hän kuolee niiden tähden. Ja niin tuo epäpyhässä käytössä oleva punainen nauha, siitä tuleekin yllättäen tällainen pyhä pelastuksen välikappale. Ja sitten miehet sanovat Rahabille vielä näin. Jos joku käy huoneen ovesta ulos, hänen verensä olkoon oman päänsä päällä, ja me olemme viattomat, ja joka ikänä sinun kanssas huoneessa on, hänen verensä olkoon meidän päämme päälle, jos jonkun käsi hänen sattuu. Eli vakojat vielä tässä vakuuttavat Rahabille, että seurakunnassa, kun te tulette yhteen, kun teillä on Jeesuksen veren turva, niin ei todellakaan kenenkään tarvitse kuolla iankaikkisesti, ei suurimmankaan syntisen. Voimme ajatella, että kun israelaiset sitten valloittavat Jerikon, kun Jerikon muurit sortuvat, israelaiset urhot hyökkäävät, kun kuullaan huutoa kuolemaa, nähdään veren vuodatusta, paloa, tuhoa, niin moni pelkää, miten meidän poloisten käy, mutta turvassa ollaan silti. Siksi haluaisin sinullekin kuulija tänään vakuuttaa, että jos sinä olet elämäsi raunioilla, jos sinusta tuntuu, että kaikki se, mihin olet turvannut ennen, on nyt raunioina, eikä sinulla ole muuta kuin paha omatunto ja pelokas mieli kaikesta siitä huudosta, tuskasta, mikä ympärilläsi on, niin älä unohda tätä Portto Rahabin saamaa lupausta. Käy Jumalan määräämään huoneeseen. Käy seurakunnan yhteyteen. Turvaa Jeesuksen veren päälle. Niin sinä huomaat, että pelastut sittenkin, vaikka ympärillä kävisi millainen meteli ja vaikka sisälläsi myllertäisi minkälaiset pelot ja ahdistukset tahansa. Jumalan armo koskee sinuakin. Sinä saat uskoa tässä hetkessä, rakas ystävä, saat uskoa kaikki syntisi anteeksi ja minulla on ilo julistaa sinulle sinun syntisi anteeksi, vapahtajamme Jeesuksen kallissa sovintoveressä. Sitten tämä Joosuan kirja kertoo, miten vakojat lopulta pääsevät vapauteen. He pääsevät pakoon. Ja Rahabin ohje on, että he ovat 3 päivää vuorilla ja sitten tulevat sieltä pois. Ja lähtevät takaisin Joosuan, tuon tehtävän antajan luokse. Näen tässäkin ihan selvän Vanhan testamentin viittauksen siitä, miten Jeesus Kristus Golgatan vuorella on 3 päivää ikään kuin poissa. Ja 3. päivänä hän ylös nousee ja lähtee viemään ilosanomaa eteenpäin. Näin siis nämä 3 vakojaakin ovat 3 päivää ikään kuin maan uumenissa siellä vuorten onkaloissa. Ja kun 3 päivää on ohi, he lähtevät viemään ilosanomaa. Tämä maa on meidän, mennään ja otetaan se omaksi. Jotain tällaista tapahtui myöskin pääsiäisenä, kristillisenä pääsiäisenä, kun Jeesus Kristus nousi 3. päivänä ylös ja lähetti apostolit saarnaamaan ilosanomaa. Taivaan maa on ystävä sinun, mene ja ota se omaksi. Tule Jeesuksen luo saamaan se itsellesi. No, sitten kerrotaan, miten miehet palasivat. He palasivat Joosuan tykö ja tässä toisen luvun lopussa kerrotaan, että he tulivat Joosuan luo ja juttelivat hänelle kaikki, mitä heille tapahtunut oli. Ja he sanoivat Joosualle, Herra on antanut meidän käsimme koko maan, sillä kaikki maan asuvaiset ovat hämmästyneet meidän edestämme. Joosua itsehän oli vakoja. Hän oli yksi niistä 12, jotka Mooses lähetti vakoilemaan luvattua maata silloin 40 vuotta sitten. Ja nuo 12 palasivat silloin Mooseksen tykö ja jotenkin ajattelen näin, että he olivat hyviä vakoja. He olivat ottaneet selville asiat niin kuin vakojien kuuluukin. Näistä Joosuan lähettämästä 2 vakojasta he ovat sympaattisia kavereita varmasti, mutta jotenkin ajattelen näin itse, että vakojina aika surkeita, epäonnistuneita, mitä ihmettä heillä on kerrottavana Joosualle. Jos vertaamme, mitä Joosua saa kuulla, ja vertaamme sitä siihen, mitä Mooses sai kuulla 12 vakojan sanomana, niin nuo 12 antoivat sitä tietoa, mitä vakojen juuri pitääkin antaa. He kertoivat ihmisjoukoista. He kertoivat niistä suurista armeijoista. He kertoivat niistä jättiläisistä, joita he olivat nähneet. Ja he olivat aivan kauhuissaan, miten modernia aseistusta, miten suuret armeijajoukot ovat siellä vastassa. He olivat ottaneet kaikesta selvää. He tiesivät yksityiskohtaisesti, missä maan osassa oli varustetut kaupungit, paljonko siellä oli väkeä, sotilaita. Kaikki oli niin kuin vakojien kuuluukin tehdä. Erinomaisia vakojia. Ja he antoivat tästä selityksen Moosekselle. Ja sitten muistamme, miten Joosua ja Kaaleb, kaksi ainoastaan sanoivat, Jumalan avulla me pärjäämme. Mutta 10 vakojaa sanoivat kaiken tämän jälkeen, ei me pärjätä. Ja he puhuivat kansan ympäri ja koko kansa kieltäytyi lähtemästä. Rangaistukseksi he saivat sitten kierrellä 40 vuotta erämaassa, kunnes tuo sukupolvi oli kuollut ja heidän jälkeläisensä olivat tulleet heidän tilalleen. Nyt Joosua siis saa nämä 2 vakojaa. Heillä ei ole mitään tällaista kerrottavana. He eivät osaa oikeastaan kertoa Jerikon kaupungin suuruudesta paljoa yhtään mitään, ei väkimäärästä, ei armeijasta ja sen varustuksesta. Tässä mielessä voisi sanoa, he olivat ihan surkeita vakoja. Mutta he kertovat sen, mitä olivat kuulleet Portto Raahabilta. He kertoivat Joosualle Jumalan sanan. Ja he sanovat samat sanat, mitä Raahab oli heille sanonut. Herra antaa tämän maan meidän käsimme. Ja kaikki maan asuvaiset ovat hämmästyneet ja peloissaan meidän edessämme. Heillä ei ollut muuta kerrottavana kuin se, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumala tulee tekemään, missä on Israelin ja israelaisten turva. Ja itse asiassa nämä surkeat vakojat, heistä tulikin erinomaiset vakojat. He eivät siis enää panneet toivoansa lainkaan siihen israelaisten väkimäärään, ei siihen, että me olemme voimakkaita, me olemme hyviä kristittyjä tai hyviä israelilaisia, vaan he panivat toivonsa siihen, että Herra antaa meidän käsimme koko maan. Tämä ero Mooseksen saaman selvityksen ja Joosuan saaman selvityksen välillä on valtava. Ne 12 vakoja olivat niin hyviä ja onnistuneita, ja juuri siksi he epäonnistuivat täydellisesti. Paitsi Joosua ja Kaaleb, mutta hekään eivät voineet kansan tahdolle mitään. Nämä 2 vakojaa, jotka Joosua lähettää, ovat taas vakoina aivan surkeita. mutta he panevat toivonsa Jumalaan ja Jumala auttaa heitä ja koko Israelia. Ja niin vain kävi, että nämä surkeat vakojat olivat erinomaisia vakoja, koska he panivat toivonsa Jumalaan ja saattoi Israelinkin panemaan toivon Jumalan armoon. Ja ne 12 hyvää vakojaa, niistä siis ne 10, tekivät juuri päinvastoin. He jäivät katselemaan, mikä on meidän mahdollisuutemme, ja tulivat siihen tulokseen, ei meillä ole mitään mahdollisuuksia. Ja ajattelen, rakas kuulija, tänään näin, että mekin voimme kirkon alennustilan keskellä, ja kun joudumme kuulemaan, miten vedetään oikeuteen Raamatun puolesta puhuvaa kansanedustajaa, miten ikään kuin yritetään saada kielletyksi Raamatun lainaaminen, opetus avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona, miten pyritään saamaan vaiennetuksi se Raamatun eittämätön totuus, että homoseksuaalinen synnin harjoitus ei ole kristityn ja kristillisen seurakunnan elämän mukaista. Mutta rakkaus, se kuuluu kaikille, jokaista ihmistä, siis myöskin tätä Porto Raahapia, kuuluu rakastaa, kutsua Jumalan rakkauden osallisuuteen ja panemme toivomme Jumalan sanaan. Ja tässä vaikeassa hetkessä saamme rukouksia kohottaa taistelevien sisartemme ja veljemme edestä, saamme rukoilla omaan itsemme puolesta, saamme nöyrässä rakkauden hengessä pitää yllä Raamatun totuutta ja sanoa, Raamatun totuus, se kestää. Sen sanan kautta meillä on syntien anteeksi antamus omalle kohdalle omista synneistä. Ja kaikille me saamme julistaa, Jumala rakastaa sinua. Jumala antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Ja sitten saamme tulla kaikkien syntisten kanssa yhteen siihen samaan huoneeseen, jossa on verellä sivellyt pihtipielet, ja jossa on se punainen nauha merkitsemässä Kristuksen verta, jossa meillä on syntien anteeksi antamus. Näin tämä Joosuan kirjan toinen luku päättyy hyvin valoisiin tunnelmiin, ja toivon, että voin sinullekin, ystävä, välittää tätä iloa ja valoisuutta omaan elämääsi. Olitpa sitten kuka tahansa, olitpa millä elämäsi raunioilla tahansa, muista, että Porto Raahapkin pääsi taivaaseen. Sitä samaa me julistamme tämän päivän portoille, tämän päivän aviorikkojille, tämän päivän homoseksuaaleille, tämän päivän ylpeille, kateellisille, omahyväisille kristityille. Me julistamme anteeksi antamusta kaikille, emme ketään halua hylätä, emme ketään syrjiä pistää sivuraiteille, vaan kutsumme, tulkaa kaikki, tulkaa Jeesuksen Kristuksen tykö, ja kun te tulette hänen tykö sellaisena kuin te olette, ja saatte syntinne anteeksi, niin te ette lähde hänen luotaan sellaisena kuin te tulitte. Itse asiassa tämä Joosuan kirja on tämä toisen luvun kohta käsitelty tällä tavalla lyhyesti, mutta vielä haluaisin jatkaa ottamalla esiin Uuden testamentin jakeet, joissa Porto Raahab tulee esiin. Niitä on itse asiassa 3 sellaista pääkohtaa, joista lyhyesti haluaisin mainita. Meille kerrotaan, miten Jeesuksen sukuluettelossa Matteuksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 5 tuo Raahab esiintyy siis Jeesuksen yhtenä esivanhempana. Ja on merkille pantavaa, että tässä Jeesuksen sukuluettelossa hänen esivanhempana on siis Porto Raahab. Ja jos sitten ajattelemme, miten Jeesus vanhemmiten, miten hän kohteli tapaamiaan porttoja, minkälaisen rakkauden hän osoitti näille ihmisille, sen hän olisi tietysti osoittanut Jumalan poikana, voisiko sanoa muutenkin. Mutta ajattelen näin yksinkertaisesti, että Jeesus oli tutkinut omaa sukuluetteloansa, huomannut, että siihen kuuluu pahamaineisia naisia ja miehiä, ja että Jumalan rakkaus on silti koskettanut Raahabiakin. Ja siksi hän nimenomaan tuli tunnetuksi siitä, miten hän rakasti samalla tavalla omaan aikansa porttoja, niin kuin Jumala oli rakastanut tuohon Joosuan aikaan portto Raahabia. Tällä tavalla Jeesus rakastaa tänäkin päivänä, ystävä, sinua, joka tätä ohjelmaa kuuntelet, olipa syntisi minkälainen tahansa. Olipa se portto Raahabin synti, aviorikkoja synti, olipa se homoseksuaalisuuden synti, olipa mistä tahansa kyse, olipa se tätä kristityn omaa hyväisyyttä tai mistä tahansa synnistä on kyse, voit olla vakuuttunut, että Jeesus ei sinua hylkää. Hän rakastaa sinua ja tahtoo antaa synnit anteeksi. Sitten meille myöskin kerrotaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa tästä portto Raahabista ja sanotaan hänestä 11. luvun jakessa 31. Uskon kautta ei portto Raahab hukkunut uskomattomain kanssa, koska vakojat rauhallisesti huoneeseensa korjasi. Tässä siis sanotaan, miten portto Raahab pelastui. Hänellä ei ollut totta totisesti tekoja, ansioita, joiden tähden hänet olisi pitänyt armahtaa. Tässä sanotaan uskon kautta, ei portto Raahab hukkunut. Ystävä, sinä joka kuuntelet tätä, sinäkin saat uskoa. Et voi pelastua ansioittesi tähden, et sen tähden mitä olet tehnyt, päinvastoin. Se mitä olet tehnyt tuomitsee sinut, mutta ystävä rakas, uskon kautta Jeesukseen, Jumalan armoon, sinä et huku, vaan saat pelastua. Ja tämä usko sitten näkyi portto Raahabin elämässä, että hän vakoojat rauhallisesti huoneeseensa korjasi. Se oli rohkea teko tuolta yksinäiseltä naiselta. Naiselta, jota monet halveksivat, hän otti kristityt miehet luoksensa rauhassa. Hän avasi kotinsa ovet heille ja tahtoi heitä auttaa eteenpäin. Ajattelen tässäkin niin, että me joudumme tänä päivänä paljon avaamaan ovia myöskin maahanmuuttajille, niille, jotka ovat joutuneet sukulaistensa hylkäämiksi, jos ovat uskoon tulleet. Se voi olla rohkeata, se voi olla vaarallista, koska tiedämme, että niin Raahabin aikana kuin nykyäänkin nuo vakoojat tai nuo uskovat maahanmuuttajat, he ovat vaarassa menettää henkensä, ellei heitä auteta. Raahab auttoi ja siinä hän osoitti olevansa hyvin, hyvin rohkea nainen, peloton nainen, joka tahtoi tehdä hyvää lähimmäiselleen. Voi kumpa Jeesus saisi samaa mieltä vaikuttaa minussakin ja meissä jokaisessa. Ja sitten vielä viimeiseksi Jaakobin kirjeestä luvusta 2 ja 25. Siellä puhutaan portto Raahabista ja sanotaan, eiköhän töiden kautta vanhurskautetuksi nähty, koska hän korjasi ne vakoojat ja toista tietä heidät päästi ulos. Siinä puhutaan siis uskon seurauksista. Tässä Jaakobin kirjeessä, tässä kohdassa ei puhuta varsinaisesti lain teoista. Siinä annetaan kaksi esimerkkiä. Annetaan Abraham ja Raahab. Abraham eli ennen lakia. Siksi se, mitä Abraham teki, se ei voinut olla lain tekoja. Ja Raahab taas oli portto, pakana, ei-israelilainen. Hän ei millään voinut tuntea sitä lakia, joka Siinailla annettiin. Se, mitä hän teki, ei sanan varsinaisessa merkityksessä ollut lainteko, vaan sekä Abraham että Raahab tekivät rakkauden tekoja. Niitä tekoja, jotka seuraavat uskosta, kun saa uskoa syntinsä anteeksi. Ja näistä Jaakob puhuu kirjessänsä. Hän ei missään kohtaa koko kirjessänsä puhu lain teoista, mutta hän puhuu näistä hyvistä rakkauden teoista, jotka eivät sanan varsinaisessa mielessä ole lain synnyttämiä, vaan Jumalan armosta, uskon kautta syntyneitä hyviä tekoja. Ja jälleen huomaamme, miten myös Jaakob puhuu Raahabin rohkeudesta. Tuo yksinäinen, heikko nainen, hänellä oli rohkeutta seistä vainottujen kanssa sisartensa, kanssa veljensä tukena, ja hän korjasi ne vakojat ja toista tietä heidät päästi ulos. Tämä on hyvä kehoitus meille kristityille. Saamme pitää yhtä toistemme kanssa ja saamme rukouksissa ja myöskin käytännön harjoituksessa pitää yhtä niiden veljen ja sisarten kanssa, jotka tänä päivänä joutuvat ehkä ihan meidän oikeuslaitoksessamme syytteen alaisiksi, vaikka he eivät ole tehneet mitään pahaa. Päinvastoin he ovat yksinkertaisesti halunneet tuoda esiin Jumalan sanaa, ja sitähän Raahabkin halusi. Siihen hän pani toivonsa, ja kun hän siitä Jumalan sanasta piti kiinni, se lopulta pelasti hänet. Ja olen varma, että sinä kuulija, olitpa kuka tahansa, kun sinä Raahabin tavalla tartut Jumalan sanaan tiukasti kiinni. Pyydät sitä totuuden merkkiä, joka vahvistaa sanan. Pitäydyt sanan ja sakramentteihin, eli kasteeseen ja ehtoolliseen, ja haet Kristusta kaikessa tässä. Niin olen varma, että Kristus antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi, sen hän on luvannut, ja hän auttaa sinua ja antaa elämäsi päättyä tavalla tai toisella niin, että se koituu Jumalalle kunniaksi. Ja tätä samaa armoa toivotan myöskin itselle ja toivotan teille kaikille rakkaat kuulijat Jumalan siunaamaa lauantai-päivää, Jumalan siunaamaa rukolevaisten radiojuhlaa ja Jumalan siunaamaa kesän aikaa. Herra olkoon teitä siunaamassa sanansa kautta. Jääkää Jumalan armon haltuun. Aamen.